Eta bortzak eta hogei pasaberritan, Sara, gure tartetxo gogokoena, tertulien tartetxoa dugu zebrabidean, eta gaurkoan zure gai gogokoena lantzeko presez, Sara?
Zinta nire gai gogokoena?
Kirola?
Ah! Ez dut harrapatu txistea.
Gustatzen zaizu, ez?
Bai, izugarri, bat ere ez.
ba, zuri ez aimertze, baina Paola eta Olatzi, bai, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, ongi, Olatz, hortzade, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi, ba, zuen berri izateko pres gaude, Sara, eta biok, ni behintzat bai. Eta kirolari buruz aritzeko gonbidatu zaituztegu gurera, ba, astelenetan izaten dugun gure kirol tartetxo hontan. Eta ezakit, ba, lehenik eta behin, ba, pasaden asteburuaren errepasoa eskatuko dizuet, ohi bezala, Paola, gure eskualdeari dagokionez, zer gertatu da?
Bai, bueno, ba, nik, bueno, pasaden astelenean komentatu nuen bezala, Euskal Herriko emakume aizkolari txapelketaren finala ospatu zen atzo Elgoibarren, bertan, ba, Nerea Sorondo beratarra genuen, eta, bueno, ba, bera txapeldun orde izan dela aipatu behar dugu, Nerea Arruti garailaren gibeletik sailkatu ondotik. 17 minutu eta 49 segundo aski izan zituen Arrutik lana burutzeko, eta ia, ba, 4 minutuko alde atera zion, aipatu dugun txapeldun ordeari, Sorondo beratarrari. 7 minutu baino gehiagokoa, aldiz, hirugarren izan zen Oiana Fernandez de Barrena Arabarrari. Laugarren postuan Ane Zapirain salkatu zen, bosgarrenean Maika Ariztegi Turendarra hori zen, ba, gure eskualdeko edo inguruko bertze aizkolaria finalean, eta seigarren Malen Barrenetxea. Horrez gain, ba, Elgoibarko jaialdi berean, Euskal Herriko bigarren mailako gizonezkoen aizkolari txapelketako kanporaketa jokatu zen, 7 aizkolari aritu ziren leian, finalerako 3 txartelen bila, eta bertan, ba, Oian Larretxa beratarra nagusitu zen. Beraz, bi beratar, txapeldun, eta txapeldun orde izan genituen bertan. Larretxeak 18 minutu eta 17 segundo behar izan zituen, lana burutzeko, eta bere gibeletik sailkatu zen, ba, Aritz Irazabal Bizkaitarra. Hirugarren, Segoviako Jon Rodriguez izan zen, eta horiek lortu zuten, ba, finalerako txartela. Finaletik kanpo gelditu ziren, beraz, Cesar Fernandez de Landa, Ibon Garaiburu, Iker Gorritit eta Josu Santa Maria. Mm-hmm. Bertzalde, ba, Nafarroko lehen mailako aizkolarien txapelketako kanporaketa ere jokatu zen atzo, Lekunberri nau, eta, bueno, ba, pronostikoak beteta Iker Vicente Otsagabiko aizkolaria nagusitu zen bertan. 8 aizkolari aritu ziren leian azkenean, Julen Olan Oleitzarrak eta Patxi Mindegia Zubietarrak ezin izan baitzuten parte hartu kanporaketa hortan. Beraz, jokoan, azaroaren 17 Donezeben jokatuko den finalerako bortz txartel zeuden, eta arrandogun bezala, ba, Iker Vicente izan zen garailea, bere ondotik, ba, Ribeko Ibai Soroa, Leitzako Jon Rekondo, Zigako Josean Etxeberria eta Ribeko Txomina Mundarain sailkatu ziren. Horiek izan ziren, banatu ziren txartelak, eta, bueno, ba, finaletik kanpo batzuk ere gelditu ziren, Arostegiko Oier Kainamares eta Errazkingo Eneko Saralegi, baita Arostegiko Xuban Kainamares ere. Azken hauek berez, ba, finaletik kanpo geldituko ziren, baino errandogun bezala, ba, Julen Olano eta Patxi Mindegia zirenez finalean parkatu kanporaketan egon, ba, oraindik ere beraien kontra bertze kanporaketa bat jokatu ahal izanen dute, ba, hori erabakitzeko, ez, finalean zeintzuk izanen diren erabakitzeko. Aipatu bezala, Donezeben izanen da finala, azaroaren 17an arratsaldeko 6etan Ezkurra pilotalekoan, eta bukatzeko ja, aipatu nahi nuen Nafarroko 8x8 sokatira txapelketa hasi dela asteburu honetan ere Leitzan, izan da lehen saioa larun batean izan zen, eta 860 kiloko mistoen taldeak jokatu zuen, edo hasi zuen denboraldia, eta bertan, bueno, Lesakako Beti Gazte nagusitu zen 6 punturekin, eta haien gibeletik Berriozar, Amaiurreko lehendabiziko taldea, Txantrea, Amaiur B eta Antxoain sailkatu ziren. Beraz, bueno, ba, Lesakarrek ere irabazten hasi dute denboraldia.
Ez da raroa, Lesakarrek irabaztea, Beti Gazte badakigu sokatiran dexente irabazten duela. Ez dakit, Olatz, gaur aipatzeko dituzunak, Paolaren kirol bertsuak diren, ala ezberdinak?
Ba ez, gaur desberdinak dira, eta hasiko naiz lehenik emaitza batekin orain berean bukatu baita, dola minuta gutxi bukatu baita, Doni Banagerazin jokatzen zen pilotan, eiztaren iaketako lehen finalerdia, eta Eneko Maizek eta Jon Zenpolek eraman dute Maxim Etxeberri eta Jon Iturberen kontra 47, hori orentxe bertan bukatu delako. Baina bestela joan den asteburuan, are, menturaz futbola, aipatzeko, kopako itzuli bat bazen, bosgarren itzulia, Frantziako kopako bosgarren itzulia, hiru euskal talde oraino bidean dira, badakzue kopan galtzailea kanpo joaten dela, eta bosgarren itzulian, ba, hiru baizik ez dira gelditzen, ez ziren gelditzen erranen dut, zeren, erresena Donibaneko Arinek zuen, zeren jokatzen du eskualdeko lehen mailan, eta jokatu behar zuen, edo jokatu du partida hori, bazen zen kontra, bazen da eskualdeko hirugarren mailan ari dela, beraz Donibane baino bi maila apalago, egia kanpoan zuela, baina berak zuen erresen, eta berak du galdu, eta bera da bakarra galdu duena, Donibane loitzunarek galdu dute bat eta huts, eta besteek, Baionako Abigonek etxain zuen Estat Bordeleren kontra, joan den astean txapelketan horien kontra galdu zuten bi eta bat, ba hemen bost eta huts irabazi dute, eta beste euskal taldea intzina segitzen duena, Miarritzeko Jia da, Miarritzeko Jean d'Arc, honek ere maila apalago baten kontra zuen, Etual Montoazen kontra, Mondo Marzaneko taldearen kontra, eta hauek ere bost eta huts irabazi zuten, joan den larun batean, beraz, aintzina segitzen dute, eta seigarren itzulian bi talde izanen dira, bat Baionakoa, Baionakoa Bigon, eta beste Miarritzekoa, Miarritzeko Jia. Hori alde batetik futbola, eta bestetik errugbia aipatuko dut, batetik ez da eskualdeko emaitza, baina munduko kopan bi eman barritu eta ere finala ordenak ziren, justu bi, sorpresa bakar bat izan da ranen duten, neretako, Argentinak ez zuen errez, Galesen kontra, baina badakigu gai direla, lehen lauetan edo lau oberenetan sartzeko, eta lortu dute, irabazi dute 29 eta 17, eta Zelanda Berriak ere eman zuen Irlandaren kontra 28-24, Menturaz, Frantziako prentsa ikusi bali maduzu, behiratu duzu pixka bat ohartu zizte ere Frantziako selekzioak galdu duela, Ego Afrikaren kontra, 29 eta 28 batez, beraz, ikusi baduzu prentsan, ba, malko hainitz Frantziaren aldetik, eta beste final laurdena, ba, Inglaterrak ere irabazi zuen logikoki Fijiren kontra, 30-34, eta gero galetuko baitituzu aste buruntako planak, hau izan daiteke bat. Eta azken emaitza bat, edo emateko errugbiarekin eta horrekin bukatuko dut, nesken errugbia, Aiz Baionak irabazi du etxean 49 eta 19 Liburnen kontra, beraz errez, horretarazten dut Aiz Baionak federal batean jokatzen duela, hirugarren mailan, joan den astean, utxegin zutela hoien sartzea, Kolomien batez galdu zuten 18 eta 17, eta doidoia baliatzen dut emaitza hau, historio bat kontatzeko, historio txiki bat kontatzeko, ez da txikia, handia da, ala ere, menturaz badakizue, laportarrak biharan dira selkapenea, mena, antzi duguna, edo horretarazi behar duguna da, behar bada, 2021 arte, hotz dula bi urte arte, Aiz Baionak lehen mailan jokatzen zuen, elitean jokatzen zuen, baina sasoin hartan, egia da, uda hartan neskanitz galdu zutela, sasoin gaizki hasi zuten, ezain ongi gutxienez, eta ja, azaroan pixka bat aspertuak beren baldintzak hobetzeko asmoz greba bat egin zuten, kopako partida bat ez jokatzea deliberatu zuten azken momentuan, beraz, jokalari guztiak hor zirenan erantzuten, bagu orain planto egiten dugu ez dugu jokatzen, eta horrek izan zituen ala ere ondorio larriak, zeren eta klubak errefera eman zuen segidan, ondoko egun edo asteetan, eta txapelketa hortan utziko zutela erabaki zuen neskentzako, eta federakuntzak horren gainetik, beraz, erabaki zuen taldea hirugarren maila jaustera, beraz, txapelketa hura ez zuten bukatu, eta horren beraz, hirugarren mailan ari dira, poliki-poliki ari dira taldea eraikitzen, eta ba, gaur atzo joan den asteburuan markatu erran bezala, irabazi dute errez, 49-19, hau da hoien historioa, eta nahi baduzue poesiaz ere idatzi daiteke historia hori.
Hori da, ez du pista gehiegi emanen, baina gaurko gaia poesia denez, ba gure tertuliakidei ere, Sara gero galdeginen diogu poesiaren inguruan, ez?
Bai.
Baina lehendabiziko eta behin uste dut Sarak nahi dituela jakin aste honetarako kirol proposamenak, ez? Ea, Paola, bai. Zer proposatzen diguzu aste honetarako?
Nik gaur Sarangan pentsatu dut, eta bueno, igual bigarren aukera hori ez dakit gustatuko zaion, baina igual ongi apuntatu behar du. Aipatuko ditut bi. biek, bueno, ba, bertan edo bertaratzeko dira, ez aintzinekotan bezala ba, igual sofatik ikusteko, gaur ez da horrela izanen. Alde batetik, bueno, ba, sokatirarekin bukatu dut lehen, eta horrekin hasiko naiz orain, izan ere, bueno, aipatu dut, Leitzan hasi zela denboraldia, Nafarroko 8x8 sokatira txapelketa, eta beraz, ba, datorren larun batean, urriaren 21ean, Antxoainen jokatuko da, bueno, kategoria bereko finala, mistoen, 260 kiloko kategoria, eta hor banatuko dira ba urtengo lehen txapelak ere. Errandu da bezala ba ikusteko joan behar da Antxoainera. Bueno, hortik baldin bazaudete, bueno, aukera polita da. Hori ikusteko eta bertzalde igual ausarari gustatuko zaio, ez dakit. Mendi erronkako ibilbidea oinez osatzeko bigarren etapa ospatuko da heldu den igandean. Urriaren 22an Euskal Herria Mendi Erronkako antolatzaileek ibilbidea 4 etapan oinez osatzeko aukera eskaini dute aurten. Irailean egin zuten lehenbiziko etapa Leitza eta Betelu artekoa eta igande honetan bigarrena osatuko dute. Goizeko 8:00 Beteluko plazatik abiatuko dira eta Albi arteko 16 kilometroko zatia eginen dute. Bertan parte hartzeko Sara ongi apuntatu. Urriaren 19a baino lehenago eman beharko dute izena info@ehmendierronka.eus helbidean. Eta bueno, ba, jende kopuruaren arabera erabakiko dute ja autobusa antolatuko duten edo ez. Gero urtea bukatu aintzinetik bertze bi etapak ere osatuko dituzte, guztira 67 kilometro izanen direnak. Eta bueno, ba, hirugarren etapa Albi eta Lekunberri artekoa izanen da eta laugarrena Lekunberri eta Leitza artekoa. Ez dakit, gustatu zaizu Sara?
Bai, gustatu zait, gustatu etzaidana da 16 kilometroa.
Bai, Sara, ez duzu aitzakiarik hurbil dago berastegitik.
Bai, hori egia da. Eta bai. Mendian ibiltza gustatzen zait, baina 16 kilometro ibiltzeko nazkatuko nahi.
Xoabe, xoabe. Ez dakit, Paularenak konbentzitu ez pasaitu agian olatzek bertze proposamen bat izanen du.
Nik ez nekien berastegin zela.
Bai.
Ordan komplikatu hau utziko dizut, Paula. adibidez, aipatzen baizinuen mendia, baduzu beste aukera bat, baina beraraino joan behar duzu. Bitxira...
Etorri.
Ez aipatu izana. Elduen larun batean, Lizuniagako igoera izanen duzu. Beraz, polita. Ez dakit noiz arte den izena maitea. Motxagoa da. Ez dakit noiz arte ematen alden izena, baina pentsatzen dut egunean berean ematen alko duzula izena arazorik gabe eta bai, motxagoa da 5 kilometro izaten alda txipiena eta, eta baita ere errekorra egiten baduzu
bai?
da 4x9 kilometro errekorra egiten baduzu 150 euro irabaz ditzazkezu.
Bira hori.
Egin baduzu 18:30 baino gutxiagotan.
Hori kostako zait.
Bai. Bueno, saiatzea libre. Hori aukera bat. Beste plan bat adibidez, lehen errantzut errugbiarena, beraz, horren, bertara joateko nahi baduzu, baina Parisera joan beharko duzu.
Oporraldi bat.
Bat komplikatua. Finalerdi bat ostiralean, eta beste finalerdia larun batean, eta antzi bali maduzu, beraz, finalerditan ostiralean Argentina Zelanda Berriaren kontra, All Blacken kontra, eta igan, larun bat, ostiralean, eta larun batean, Inglaterra Hego Afrikaren kontra. Rugbia maite dutenen dako dira bi partida ba, goi mailakoak zinez, ba, mundial baten finalerdiak normalden bezala. Eta beste aukera bat, hau ere joateko eta berbada erresago, bikoitza emanen dintzut, eskubaleia maite bali maduzu. Maite duzu?
Ez.
Ez dut erraten edo erraten dut.
Erran, bai, esan, esan.
Bai, eskubaloia maitatzeko aukera izanen duzu. Adibidez, ligako partida bat zena, bi derbi dira. Lehenik, Espainiako ligako partida bat, hau Donostian jokatuko dena, larun batean 6:00, Donostiako bera-bera Atarrabiako Betionaken kontra, beraz, Gipuzkoarrak Nafartarren kontra. Eta beste derbi bat, egun berean baina beranduago, 8:30, Baionan jokatuko dena, hau nazional bateko txapelketa da, rane baita, Frantzia mailako 3. mailan, eta horre derbia, deraz, Euskal Kosta, Baiona eta Angelukoak, eta parean, Siberutarrak Atarratzaren kontra, ba, horre giro izanen da, Beraz, hortxe bi aukera horiek, bi derbi ikusteko, eta biek zelan minera, bat, eskubaloia maitatzen asteko horatzen arrain bat.
Hori da, inoiz ez da berandu, Sara.
Eta ez pentsa, zuen proposamenak apuntatzen ez ditudanik, ostiralean izan zen, ostiralean amezketan jokatu zen pelota partida ikusi bainuen, telebistatik, eta oso ongi pasa nuen. Oso ongi pasa nuen.
Telebistatik,
Hori da, telebistatik, sofatik.
Ez, altxate ikusi nuen.
Buruen gainatzeko.
Altxate asko zorre bai.
Baina sarrerak, ja sarrera guztiak agortuta zudelako.
Ba, bakizu pilota, ostiralero, igandero, eta ustut larumatero telebistan ikusteko aukera baduzu.
Bai,
Ezker Paretako profesionalak orain lautardian astero.
Bai, eta beno. Horta afizionatuko naiz.
Urrengoan frontoira, Sara.
Sara, sasoina hasi denetik, guk egin ditugun proposamenetan hori aparte zenbat segitu dituzu? Erran lasai,
Ez dut poesterik egingo, ez dut sentitzen dut.
0-0, ados. Saiatuko gira hobetzen.
Bale, oso ongi. Zaila daukazu, Baina... Ongi.
Bai, Sara, zuk ez duzu poesiarik egingo, baina agian gure tertuliakidek bai, ze? Bai. Kirola eta poesia, hola, bote prontoan agian ez dira egitzu uztargarriak, baina guk uztartu ditugu, Sara egin ditugu galdera batzuk. Ez dakit, Olatz eta Paola Bioek kirol kazetariak zareten ezkero, galdetu nahi dizuegu, badago halako joera bat kirolkazetariek edo uste dugu behintzat Sara eta Biok kirolkazetariak izan gabe badagoela joera partidak zuzenean ematen direnean ba ez dakit erabiltzen den hizkuntza tonua solas egiteko modua poesia egiteko hau da esagerazioorantz jotzeko eta lako baliabide poetikoak edo sartzeko, ez dakit ala iruditzen zaizuen zuei.
Bai, dudarik gabe. Zuzenekotan batez ere erranen nuke, edo kroniketan, idatzizko kroniketan ere ikusi izan dugu, ez? Eta, bai, dudarik gabe, poesia sartzen da, eta horrelako, momentu gogoangarri batzuk ere, ez, gelditu dira historiarako neri, bat gogotu zait, hola, pentsatu gabe, sobera, eta hori izan da, nazioartean ezaguna da, momentu hau, eta futbolaz arituko naiz, 1986ko Mexikoko futbol mundialean edo, Victor Hugo Morales kazetariak kontatutako gola, ez? Maradonaren gola izan zen, Argentinak bieta hutsekoa sartu zuen Ingalaterraren kontra, hain zuzen ere, Maradonak sartutako gol batekin, eta kazetariak izugarrizko kontakizuna. Ezakit ikusi duzuen bideoa, ezaguna da, eta gomendatzen dizuet, ikustea neri grazia egiten dit, grazia handia. Eta bueno, hor errateitu, horrelako perlak ez, negarregin nahi duela, erratengo, hori suabena da, nik uste. Gero, genio deitzen dio Maradonari, Diegol, deitzen dio, Diegol. Eta barrilete kosmiko, horrela deitzen ziote Maradonari ere ez, bino, zein planetatik ies egin duzu, bidean hainbertze ingeles usteko, erraten du. Beregatik Argentina, ukabil estu bat dela ere erraten du, eta denetik, eta hori dena dudarik gabe poesia da ez, eta poesia egiten du bere kontakizunin. Eta, gomendatze dizuet ikustea, graziosoa da, bideoa.
Ez egitu Olatz ezagutzen zenuen?
Bai, mena, duda badut, Paula, hori zertan eskuarekin sartutakoa edo bestea?
Ez, bertzea.
Bestea.
Bai, pasatzea itxula, joaten da, bera bakarrik aster. Bai.
Izazki bat, gogoan dut, nola ez. Eta, poesia, ez dakit. Lehenik, gauza bat, ekin erran duzu guk poesia eta kirola uztartu ditugula, zuk uztartu dituzu,
Hori da.
Gu saiatu gara.
Sarareni ideia izan da,
Ados. Ordan, saiatuko naiz nire uztartzen nola bait, eta errateko bai Maradonaren golura, ez dut gogoan, bideoa bai, baina ez dakit kazetari horrek nola kontatu zuen, genio bat zela, seur, eta hori ez da poesia. Ordan, lehen gauza behar bada izango zen definitzia zer den poesia. Zeren, ekin ezuk erran duzu, batzutan esageratzen dela, hori da poesia esageratzea?
Nik horri deitzen diot. Hau da, ez dakit, nola erraten den, ondarrale txiki batetik izugarrizko mendia egitea, holako zerbait. Horri deitzen dioz poesia egitea.
Segurazki bai, eta batzutan bai. Gero, nik adidez asko komentatu dut, pilota komentatu dut, rugbia asko komentatu dut, zelaian berean, eta biziki gustuko dan ariketa da, eta esageratu ez dakit, baina bai kontakizuna dela irratia da, nik irratian lan egiten dut, beraz irratian kontatzen nuen, eta irratian ez dute, suposatzen da, ez dutela ikusten, beraz nahi dueran behar duzula, jani kontatu ze gertatzen den, beraz fisikoki, ze gertatzen den zelaian, edo kantxan, edo denlekuan, baina gero ere, behar duzu, nola esplikatuko hori, behar duzu horreri harima pixka bat ezarri, ze giro dagoen, ze nola bizitzen duzun, eta partidoa kontatu eta biziarazi behar duzu. Mm-hmm. Beraz, badira kirol batzu, adibidez ez dakit, saio hontan izan zen memento batez, isiltasuna zen... Gaia, itza, edo...
Iso, bai.
Eta nola komentatzen noen, pilotan adibidez, Ipar Euskal Herrian, Ego Euskal Herriari konparatuz, isiltasuna dela, jokatzen den momentuan. Neri adibidez gertatu zait behin mundial batean Mexikon, eta Mexikon ez dira isilak, dira gehiago zarata egiten zituztenak. Baina ez zarri gintuzten komentatzeko sarearen alde batean, eta nik kontatzen nuen, ni ez beste biginen, kontatzen ari ginen partidua, baina kontatzen, baina baita ere bizitzen, nahi doran, pixka bat, ozen eta arrabotsa egiten, mexikar bat, Pedro Santa Maria deitzen dena, eta orain harremana pixka bat badugu berekin, nahiz eta pilota utzi duen, gelditu zuen partidua gelditu arazi zuen, eta hortik kendu arazi gintuen, erraten, ezin zuela konzentratu, eta ezin zula jokatu. Jakinez, Mexikon ze bui ateratzen duten aldiro, aski ikaragarria. Baina, hori guzia errateko hori, kirol batzuetan, eta bidez, futbolean, errugbian, urrun zaude zelaitik, ez duzu inortara batuko, biziarazi baruzu partidua, kontatu, bai, baina biziarazi ere, orduan, are, batzutan esageratzen dela, seguraski. Hori poesia den, nik dudak baditut, baina... Ala utziko dugu.
Eta ezagit, olatza, ipatu duzu, ikusten ezten hori ere, ikustera eman behar dela adibidez irratian, aipatuz, zuri pasa izan zaizu partidaren bat aipatzen ari zarenean, zu zeu ere keinuak egiten hastea, nahiz eta ez zaizun ikusten?
Bai, bizitzen duzularik.
Hori da.
Bizitzen duzularik, bizitzen duzu, eta baldin bada momentu, ez dakit, momentu bero bat, altxatzen altzira, materialerik kasu imarruzu, beti materialerik kasu. Baina, bai, altxatzen altzira, jestuak egiten alituzu, bai, biztan dena, bai, hori gertatzen da, gertatu zait askotan, baina normala da, zeren ez duzu egiten kontakizun simple bat, testu bat irakurtzen baduzu bazinu bezala, da, kontatzen duzu ze gertatzen den, baina baita eren nola gertatzen den, eta zer bizitzen den, eta nire ustez, ni gutxienez, xarma hori, atxamaten dut xarma hori, ni entzule gisa ere, entzuten dudanean futbol partido bat, edo rugby partido bat, nahi dut bizi izan, bizitu ere, eta apreziatzen dut, poesia.
Nik poesia exagerazioarekin lotu dut gehien bat, baina eske Sarak ereserkiekin lotu du. Sara, egin zu galdera.
Hau beste bat,
mesedez.
Barkatu galdera honengatik. Kiroltaletako ereserkirik politena zein da zuen ustez?
Bera, nik erran behar dut. Ekinek betatu nahuela.
Bai, betatu dut zen.
Horre balio du?
Pentsatu dut zein erran behartzen terran dut. Paola, ez okurritu hau aipatzea.
Bai,
bueno, aipatuko duzu ziur.
Ez dut aipatuko ez. Berak, erran dit, Lesakako Betigazteko ereserkia ez aipatzeko hemen. Eta, bueno, kaso inen diot, Ez xintxua izanen naiz. Ez dut erranen. ez, broma da. Bino, bueno, egia da. Ontan pentsatzen hasi naizen nin, pentsatu dutela, noski poesia badagola, letra duten ereserkietan bederen, noski poesia dagola, egin batin, eta pentsatu dut ereserkik orokorrin badutera punto bat ez dakit nola definitu, bino taldea goraipatzeko, edo kluba, goraipatzeko duten modu hori, pentsatu dut, pixkot, ridikuloa izaten aldela ere.
Bada, bada.
Ez dakit, eh? Ongi aditzen badire letrak, badu ez dakit sobera sentimendu jartzen dela ez, eta gero egia da, haunitzek errealitatein hori sentituko dutela, eh? Osea, egitan, hori aditzen dutena, sentituko dute. Bino ez dakit, egia erranta, bueno, iduitzen zaituela pixikotu, buf, sobera ez dakit nola definitu egia erran, eh? Eta gero, etorri zait bertze galdera bat, eta ez dakit egia erran da, beti etorri zaizkit futboleko, futbol klubeko, ez, ere zerkiak. Ez dakit bertze kiroletan ere, badiren, edo bertze talde batzuk, ez dakit, adibidez, errugbian olatzi guazuk badakizu. Baduten, ez, klubek ba, horrelako ere zerkia, edo bai selekzioek eta horrela bai, bino, bueno, herrialdetako ere zerkiak izaten dire, orduan, bueno, ez da klubeko, ez. Bino, ez zaite etorri bertze kiroletan ola ere zerkirik.
Ez dakit olatz ezagun duzunzuk, ere zerkiren bat?
Ba, selekzioak daudenean, kirol guztietan, pentsatzen
dut. Hori da, bai.
Kirol herri bakoitzak edo, zera erresuma bakoitzak badu bere erreserkia, eta hor denetan bada. Justuki letra aipatzen bat zinularik, batzutan letra izan daitekela, nola erran duzu?
Ridikulua.
Nik ez ditut ezagutzen, bereziki estatuen ereserkiak, baina bat badakit pixka bat tiruak nondik doatzen, Frantziakoarena, eta hori da ridikulua, hori da zinez letra bortitza da, egun batez, ez baduzu ezagutzen, egun batez jarri begiratzen eta itzuli euskarara, zer dion letrak, eta ikusko duzu aski bortitza dela, eta ereserki gisa, egin behar zaio interpretazio aski berezia hori kantatzeko, hori alde batetik. Gero klubek errugbian bakar batek badakit baduela, Baionako Abigonek badu ereserki bat ia bere ganatu duena azken urte hauetan, eta zinez arrakasta haundia izaten ari da, mundial hontan berean ezarri dute mundialeko ereserki gisa batzutan, eta partido oro, Baionan jokatzen den partido oro, zela iratzen direnean jokalariak hori ateratzen dute, ez da horiek asmatua, nik uste espainol kantu zahar bat hartu dutena, berriz moldatu dutena, euskaraz ere hitzak ezarri dituzte, eta bai, nien ez biziki ereserki zalea ere, ez dut gustokoa, ematen baitu pixka bat olako, ez dakit, olako kutsu, bereganako kutsua da, hau balitz gure taldea, eta hau denetan oberena, eta gurea bakarrik, eta pixka bat ba, urruntzen gira, ba, oinarrizko kiroletik eranen dut. Eta gehienetan, ere zerkiak ja dira taldea handietan. Ez nakien adibidez, Lesakako tiradariek ere zerkia badutela, baina noiz
jotzen dute. Badute.
Noiz jotzen dute ere zerki hori.
Ba, futbol partida do,
azte bururo.
Mastegi
da Lesakako beti gazteko zelaia, eta mastegi irekitzen denin, partidua hasi baino ordu bat lehenago, ja, jartzen dute.
Izugarria da, baina izugarria.
Bukatzen denin, baita ere.
Lesakak badu futbol talde bat.
Bai, beti gazte du izena.
Eta partida intzin, beti gazte. Ordan ez da bakarrik sokatiralarena da.
Ez, talde osoarena.
Bai, klub oso bat da, kultura eta kirola bateratzen txuna, eta bueno, tartinago futbola, igual ezaguna edo jende gehiago biltzen duna, ez? Eta hor jartze dute, aste bururo.
Ba, bikote.
Egunero ikasten da.
Hori da. Urbilitu arratsaleko seiak Arantxa Zai izaren dugu agendaren errepasoa egiteko, beraz, ba, beti gazteko ere zerkiarekin utziko zaituztegu, ezkenuen nahi, baino mi esker relatzeta Paola. Gurean izateagatik.
Aio.